poslanicu Rimljanima ćemo čitati kao uvod u ovu službu, znači 14. glava, to je 16. i 17. stih. Neka se dakle ne huli na vaše dobro, jer carstvo Božje nije jelo ni piće, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetom. Zavodit ćemo sada poslanicu Efežanima, drugu glavu, od prvoga stiha. I vi koji ste bili mrtvi zbog prestupa i greha svojih, u kojima ste nekada hodali po duhu ovoga sveta, po knezu koji je vladao vazduhu, po duhu koji sada dejstvuje u sinovima protivljanja, među njima, među kojima i mi svi živjeli smo nekada po željama svoga tela, čineći volju tela i pomisli, i bili smo po prirodi deca gneva kao i ostali. A Bog koji je bogat u milosti zbog velike ljubavi svoje koje nas zavole, i nas koji smo bili mrtvi zbog svojih greha, oživio je sa Hristom, milošću ste spaseni, i sa njim zajedno uskrsnuo i zajedno posadio na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u vekovima koje dolaze veliko bogatstvo milosti svoje dobrotom prema nama u Hristu Isusu. Jer ste milošću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Boži, ne od dela da se ne bi hvalili. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali tvoju reč, blagoslovljenu svetu reč, Otče. Oče nebeski, mi smo tako srećni što je reč prelomljena i što si ti, što je jagnje otvorilo pečate u ovoj generaciji, Oče. I što si nebeski Bože nama poslao otkrivenje u naše živote da mi možemo videti, dao si nam veru, Oče, da znamo gde stojimo, Oče. Dao si nam veru ne samo da znamo gde stojimo, nego si nam dao veru i da znamo odakle potičemo i kuda idemo. I mi ti zahvaljujemo na toj veri jer znamo kada je to jednom dato da je dato za uvek. I mi smo tako večera zahvali što znamo da su Božji darovi i Božji blagoslovi, večni darovi i večni blagoslovi, Oče, jednom kada si nam dao tu veru, ti si nam je dao za sva vremena i ona će nastaviti da živi i da nas vodi u nebesko, godišnje carstvo na zemlji Isusa Hrista. Ona će nas pre toga odvesti na svadbenu večeru Jagnjetovu, a onda će nas prevesti kroz večni sud u pravu pravca tu večnost. I mi smo tako srećni, Oče, jer vera nas vodi. Vera je naša pobjeda, rekao je prorok. Vera je nebeski Bože naša sila, naša snaga, Oče, i mi počivamo na toj veri. Vera počiva u svetinji mira, rekao je brat Braham, Oče, i mi večera smo se pristupili verom tvojom reču. Zato, Oče, nebeski mi želimo da reč večeras bude da ne odnosi ljudima oslobođenje, Oče, da osjeća stvari koje su potrebne da budu sklonjene i da oživi želju u nama da činimo ispravne stvari. Oče nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke večeras u ime Isusa Krista, predajemo ovu službu u tvoje ruke i dajemo slavu Bogu u Isusovom imenu. Nastaviti ono tamo gdje smo stali prošli put. Tako da je to jedna veoma važna stvar koju smo vidjeli. Dakle, Bog otkriva nama, a brat Braham je rekao da je poslanica Efežanima, on je to uporedio sa knjigom o Jošuji, jer knjiga u Jošuji u Starom Zavetu bila je knjiga i deo Biblije gdje je Jošua prorok delio zemlju izraelskim plemenima. Bog je njima obećao zemlju, u stvari oni su bili nasljednici zemlje koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. I sada oni su dobijali tu zemlju i sada su došli pod vodstvom Mojsija do reke Jordana, a pod pomazanjem i vodstvom Isusa Navina, Jošua, oni su prešli Jordan i ušli su u obećanu zemlju, a služba Isusa Navina, i odnosno Jošua, je bila je da tu zemlju podeli izraelskim plemenima. I to je bila podela zemlje i brat Braham je rekao da je naše duhovno nasljedstvo, ono što mi dobijamo, da je to opisano u poslanici Efežanima. I on je propovedao na temu posinaštvo i govorio je o nasljedstvu koje imaju vernici kada uđu u Hrista Isus. Amen. I tako da su tipovi staroga zaveta ispunjeni u novom i znamo da je, kada smo mi bili robovi greha, da je u starome zavetu to tipizirano kao robstvo Izraelaca u Egiptu. Onda, kada su oni došli u pustinju, oni su bili jednim, promenio im se status, oni su se sada borili protiv greha. I oni su se borili, to je bila jedna velika borba vere kojom su oni išli, vatreni stup je bio iznad njih, podržavao ih je danju i noću, vodio ih je ka obećanoj zemlji, ali kada su došli do obećanoj zemlji, to više nije bilo vrijeme uspona i padova. Kada su prešli Jeku i Jordan, oni su bili konstantni pobednici. I to je ono što mi želimo, to iskustvo prelaza preko reke Jordana. Naravno da je brat Braham o tome govorio i to je veoma, veoma važno u ovoj poruci. On je propovedao na temu skriveni život sa Hristom. I rekao je da postoje dve vrste ljudi i dve vrste hrišćanskog iskustva na zemlji, a te dve vrste iskustva bi mogli mi nazvati otprilike ovako, i život uspona i padova. I brat Braham je rekao da su to ljudi koji žive u spoljašnjem premu i da okolnosti života veoma utiču na njih. I oni kažu da u jednom trenutku mogu da se osjećaju jako dobro u prisustvu Božije, I oni dođu u Božijoj prisustvu, ali to ne traje, to traje određeno vreme, a onda duhovno potonu i onda se desi nekakvo duhovno otkupljanje, neka služba koja ih ponovo podigne i posle nekoga vremena oni ponovo padnu. Ali kaže, kada uđu u svetinju na svetinjama, oni imaju konstantnu pobedu i oni imaju jedno iskustvo hodanja sa Hristom koje više nije iskustvo s ove strane Jordana. Oni su prešli i oni su pobednici iz dana u dan.
Amen.
I vi posle prelaska reke Jordana nemate gotovo, imate taj jedan primjer kada su oni zbog te krađe prokletih stvari bili zaustavljeni, ali oni su s one strane reke Jordana bili mnogo bolji Izrael nego što je bio pod Mojsijevim vodstvom. I to je jako zanimljivo. Oni nisu imali tako drastične padove, jer to ono što se dešavalo pod Jošuvim vodstvom sa one strane Jordana u obećanoj zemlji bio je život i iskustvo jedne velike pobede. Oni su imali trajnu, konstantnu, svakodnevnu pobedu. Njih nije više tako lako bilo zaustaviti ili gurnuti u duhovni pad. Njih ništa više nije moglo zaustaviti. Nije bilo kukanja, nije bilo gunđanja među njima. Nije bilo razdora među njima, nije bilo svađe među njima, nije bilo zlatnog teleta među njima tada. Stvari su se mnogo i drastično promenile sa one strane Jordana. I to je veoma važna stvar večeras da mi shvatimo da iskustvo vernika Bog želi da uvede u tu fazu, fazu prelaska preko reke Jordana, gdje naš život više neće biti život uspona i padova, nego će biti život konstantne i trajne pobede, a da bi mi došli u jedno takvo stanje, mi moramo biti pod otkrivenjem Svetoga Duha i mi moramo učiti o tim stvarima. Nijedna stvar nije došla, a da se nije naučavala, da se o tome nije propovedalo, da se o tome nije govorilo, da se nije pripremala atmosfera za dolazak toga vremena. I većina duhovnih zajednica koja danas u svetu će morati da ima to iskustvo i većina ljudi. I ja najviše volim da govorim o iskustvu pojedinca, ne o iskustvu grupa ljudi.
Amen.
I onda kada govorite o iskustvu pojedinca, vi u jednoj zajednici možete imati čovjeka koji je, njegovo iskustvo je Bog doveo do toga mjesta, a imate u istoj toj zajednici čije iskustvo još nije dovedeno do toga mjesta. I tako da ne možete to generalisati ni vremenski, ni prostorno, ni ne. To nije iskustvo grupa ljudi, to je iskustvo pojedinaca, zato što Bog radi sa pojedincima. A sada je moguće, da li je moguće živjeti život konstantne, trajne pobjede? Da jeste. Naravno da jeste, nego to je ne da jeste moguće, nego je to cilj, to je suština hrišćanstva. To je iskustvo i to je nešto što ćemo mi prepoznati u sebi, nešto što ćemo imati kao se imamo, kao svoje unutrašnje iskustvo, zato što je to bilo još Luteru rečeno od jednog nadahnutog učitelja koji ga je savjetao i kaže, tvoje spasenje nije spoljašnji ritual, tvoje spasenje mora da bude unutrašnje iskustvo.
Amen.
I večeras i prošli put smo se mi dotakli toga, a poslanica Efežanima, pošto je ona veoma važna poslanica, i brat Braham je uporedio nju sa knjigom o Jošuji. Ona počinje tako što govori da smo mi bili u Hristu Isusu pre postanka sveta i mi smo o tome govorili na prošloj službi i na prošlim službama. I to je glavna, jedna od glavnih stvari kojom mi treba da verujemo i kojom mi verujemo po otkrivenju i po milosti Božijoj. Sada smo pročitali u ovom stihu, u drugoj glavi otkrivenja večeras, da je naša vera koju imate ovoga, ove noći i ovoga trenutka dok sedite na ovoj službi, dar Boži. To je milost Božija koja vam je dala tu veru. To nije od vas, to nije vaša zasluga, to nije zbog toga što ste bili dobri, to nije od toga zbog toga što ste bili posebna osoba, to je zato što je Bog želeo da vam to da po svojoj milosti. A ovdje u stihovima koji smo pročitali, on kaže zašto nam je to dao, da bi u vekovima, u vremenima, u večnim vremenima koja dolaze, on nama pokazivao primjer svoje milosti.
Amen.
Razlog zašto nas je Bog spasio, mi ne znamo i ne možemo znati zašto baš mi, ili ako hoćete u stvari, to je jedna to je ogromna sreća i ogromna blagoslov da budemo mi ti čije su imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Mi ne možemo reći zašto mi, ali možemo reći zašto je on izabrao ljude da bi na njima u večnosti pokazao bogatstvo svoje milosti. Jer mi ćemo ga proslavljati i mi ćemo otići tamo i reći, on je bio na zemlji moj isceritelj, on je na zemlji svakako bio moj veliki i veličanstveni spasitelj, on je bio moj savjetnik koji me vodio kroz životne vikore i oluje i sada ja njega proslavljam i potrebna je cijela večnost da ga proslavim. Na nama će on pokazivati bogatstvo svoje milosti. Mi ćemo biti svedoci, živi svedoci u večnim vremenima njegove milosti i koliko je ona uzvišena i koliko je ona velika. Dakle, prva glava poslanice Efežanima govori o našem mestu u Hristu Isusu, ali ovdje kada uđemo u drugu glavu, govori se o onome što mi proživljavamo kada to otkrijemo. Zato što je naše životno iskustvo otkrivenje onoga što smo bili u Hristu Isusu. Bog je poslao proroka da obnovi originalno evanđelje, a to originalno evanđelje pokazuje nama naše mjesto u Hristu. I cijelo naučavanje brata Brahama je bilo usmjereno ka nevesti i nevesta prepoznaje svoju poziciju. Dakle, naša imena su bila zapisana krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta u jagnjetovoj knjizi života. I ja vam kažem večeras, verujte to i nastavite da verujete. U stvari, kada vam je Bog jednom dao veru da to verujete, ona vam je dana jednom zauvek i to je sjajna i fantastična stvar. Ona je sjajna i fantastična stvar, a mi smo prošli put na službi došli do dve prirode, a druga glava knjige Efežanima, i također mi ćemo vidjeti da knjiga Efežana jako puno govori o dve prirode u jednoj osobi. U stihovima koji smo pročitali kao uvod ovdje u ovu službu večeras, kaže ono što smo mi nekada bili. Sada Pavle govori o onome što smo mi nekada bili pre nego što smo postali hrišćani, i on kaže, mi smo živjeli kao i svi ostali grešnici na ovome svijetu. Mi smo živjeli po željama našega tijela. Mi smo živjeli po tim raspadljivim željama našega tijela, služili smo ovome svijetu, služili smo đavolu ako hoćete, sve do onoga trenutka dok nas Bog nije pozvao u svoje kraljevstvo, a onda tamo dalje kaže, recimo u četvrtoj glavi, kaže, svucite staroga čovjeka sa njegovim delima i obucite se u novoga čovjeka. I poslanica Efežanima možda i najdublje i najviše od svih poslanica koje je apostol Pavle napisao, govori nam o dve prirode koju vernik ima u sebi. Jedna priroda je grešna i mi smo je naslijedili od naših roditelja, i ne možda uvijek od naših roditelja, nego od naših dedova, od naših pradedova, i ono što mi imamo u životu, u našem telu, što nam prave probleme, te gene, mi ko zna od koga smo od naših predaka naslijedili. To mi zaista ne možemo znati, ali to su naši problemi, to je naše telo, i mi jako dobro znamo da ovo telo ratuje protiv duša, duša ratuje protiv tela.
Amen.
Znamo te stvari. I on kaže, mi smo nekada živjeli u poželjama našega tela, čineći volju tela i misli tela, i bili smo po prirodi deca gneva kao i svi ostali. Zaslužili smo Božji sud, zaslužili smo Božju kaznu, i nema nikakve razlike između nas i njih u tom delu našega života, jer svi smo mi rođeni u grehu, niko od nas nije rođen kao pravednik. I svi smo živjeli grešan život, a Bog koji je bogat u milost, zbog velike ljubavi svoje koje je imao prema nama, nas koji smo bili mrtvi, Bog je nas koji smo bili mrtvi, kao i svi ostali u ovome svetu, zbog greha oživeo sa Hristom i za njim uskrsao i postavio u nebeskim prostorima u Hristu. I on to nije uradio u večnosti. Apostol Pavle kaže da je on to uradio u našem obraćenju. Ovi stihovi se ne odnose na ono što će se desiti posle uznesenja. Ovi stihovi pokazuju vašu poziciju sad, ove noći. On vas je uskrsnuo i on vas je postavio u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. On je to uradio zato što je imao veliku ljubav i imao je veliku milost prema nam. Sada, kroz otkrivenje, jer naše hrišćansko iskustvo je otkrivenje. Sad Brahim je rekao da je otkrivenje ono na čemu mi počivamo, da je otkrivenje vera i da mi treba da molimo za otkrivenje.
Amen.
Mi to treba da uradimo. Zato što Brahim je postavio svoje učenje, Brahim je izložio Božju reč, a onda mi prepoznajemo sebe kao deo te reči. Naše otkrivenje je naše lično iskustvo i naše otkrivenje je naša lična stvar i naš život sa Bogom. Otkrivajući sebe vama, Bog vam predaje večni život. Otkrivenje jeste predaja večnog života. Bog predaje svoj život vama i Bog deo sebe predaje vam. Živeći. Da u nama, na nama pokaže i u našim životima i u našim iskustvima bogatstvo svoje milosti. Sada, kada govorimo o telu, vi ćete vidjeti jednu stvar. da ljudska telesna priroda nisu samo stvari koje su vezane za elementarni greh, tako da kažemo, kao što je preljuba, pijenje, pušenje i ostale stvari, koja Biblija jasno žigoša kao dela tela. Ljudsko telo je mnogo suptilnija stvar i vi ćete vidjeti da je ono veoma religiozno. Sada želim da vam kažem jednu jasnu razliku kako ćete znati da li su vaše misli religiozne misli ili vaše misli dolaze od Svetoga Duha. Eva, kada je otkrila da je grešna, ona je pokušala sebe da donese u Božju prisutnost i pokušala je da sakrije svoju golotinju i da uradi sama nešto za svoje spasenje. Ali zapamtite sada jednu stvar, zbog toga sam otišao u poslanicu Rimljanima da vam kažem šta je carstvo Božije. Ono je pravednost, radost i mir u Svetome Duhu. Eva, kada je napravila onu pregaču od smokvinog lišća i kada je došla u Božju prisutnost, ona nije imala nikakvu radost, ona nije imala nikakvu pravednost i ona nije imala nikakav mir. Naprotiv, ona je imala strah od Boga, ona je imala nesigurnost i ona je imala muku. I to su tri osjećaja koja će biti u srcu čovjeka koji živi svoju religiju po nekom telesnom umu. On se trudi cijelo vrijeme da ugodi Bogu. Zašto? On nije pod otkrivenjem Svetoga Duha. On nije pod pomazanjem Svetoga Duha. On prepoznaje svoju golotinju, on prepoznaje svoju grešnost, ali njegova osjećanja u njegovom srcu, koja su strah, nesigurnost i muka, svedoče o tome da to nije iskustvo sa Bogom. Bog nam nije dao duha straha da se ponovo bojimo.
Amen.
Bog nije nam dao da se trudimo na ovoj zemlji, zato pismo izričito kaže, nije do onoga koji se trudi i koji trči, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Ova milost koju imate večeras je vama darovana Božijom odlukom, Božijom suverenom voljom i ne po vašem zasluzi i ne po vašem trudu. Ja ovo nemam zato što sam se trudio. Ja ovo nemam što imam zato što sam se mučio, ja ovo imam zato što je Bog želeo da mi to da.
Amen.
Bog se smilovao nada mnom i dao mi je veru, Bog se smilovao ovoj crkvi i dao je veru, Bog se smilovao svojoj nevesti u Laodikejskom crkvenom dobu i poslao je veru Isusa Hrista u njene duše, Bog je to uradio u svojoj suverenosti, a ljudi uvek koji idu po svojim telesnim mislima pokušavaju da dođu do svoga spasenja svojim trudom, ali to ne proizvodi rad mir, to proizvodi muku, nesigurnost i strah. A mi izričito znamo iz Božje reči da nam Bog nikada nije dao duha straha, da se bojimo. To je ono što telesni um proizvodi. Eva je imala svoje telesni način i Eva i Adam su pokušali da dođu u Božju prisutnost, pokušali su nešto da urade da bi uklonili osjećaj golotenje i osjećaj greha koji su imali u sebi. I napravili su pregače od smokvinog lišća i stali su u Božju prisutnost puni straha, potpuno nesigurni u Božju reakciju i puni muke, jer trud proizvodi muku. Nije naše da pokušavamo da dođemo do spasenja. Bog je nas spasio na krstu Golgote. I u tome je velika razlika, dragi prijatelji, ne ono što mi radimo za sebe i za svoje spasenje, nego ono što je Bog u svojoj milosti uradio za nas na krstu Golgote. Bog je uradio i učinio toga dana na Golgoti ono što čovjek nikada nije mogao da uradi niti da pomisli da uradi. Šta god je čovjek radio i kakve god su religije imali i šta je god ljudska pamet mislila, nije mogla da dovede do mira sa Bogom, nije mogla da dovede do spasenja, ali taj dan na Golgoti i Isus Hrist koji je razapet za naše grehe je upravo učinio to za nas. Ljudski trud ne, ali Božja žrtva na Golgoti je to učinila.
Amen.
I to je ta veličanstvena stvar. Eva se mučila, Eva se trudila, ali nije mogla tako doći do spasenja. Bog je odbacio njihovo proslavljanje. Bog je rekao, to neće biti taj način. Bog je rekao, mora da tu bude prolivena krv. I on je uzeo žrtvu životinje i obukao ih je u te kože u Edenskom vrtu i pokazao im je da je spasenje njegova briga. I mi smo se molili ovdje na početku službe i sve svoje brige smo predali u njegove ruke, sve ono što muči naše duše, sve svoje probleme smo stavili na njega, jer on brine za nas, kaže pismo. I on će uraditi ono što mi ne možemo da uradimo za sebe, jer on je Bog, moćni, silni Bog. On je njih obukao u te kože, pošto je krv bila prolivena i njegova poruka je bila jasna, ali prijateljstvo stavljam između ženinog semena i zmijinog semena. I on je rekao, spasenje je moje obećanje. Spasenje je moj problem, da tako kažem. i niko ne može da ovaj pomor koji ste vi načinili između večnosti i sebe premosti osim Boga, a Bog je preuzeo obavezu na sebe.
Amen.
Ja ću vas spasiti.
Amen.
Vi ste svojom voljom otišli iz moje prisutnosti, vi ste svojom voljom postali grešnici, ali ja vam obećavam, ovo spasenje će doći ka vam.
Amen.
I to je ljudsko telo. Ljudsko telo uvek pokušava nešto da uradi, ljudska pamet uvek pokušava na nešto da uradi, ta ljudska grešna, kajnovska priroda, ako tako želimo, koja je ubrizgana u nas, pokušava nešto da uradi sami za sebe i uvek se nađete razočarani na tome putu, jer vi to niste u mogućnosti da uradite.
Amen.
A onda, u svojoj suverenoj milosti, da tu dodamo još jednu veoma važnu stvar. Brat Rakam je rekao da su sva Božija deca u jednom periodu svoga života pomalo legalisti da pokušavaju nešto da urade sami za sebe. To je istina. I mi često govorimo protiv legalizma, ali znate, brat Rakam nije bio izričit protiv legalizma do krajnosti kao što su to mnogi ljudi danas. On je rekao, dok je legalizam u Bibliji, ja sam legalista. Dok je kalvinizam u Bibliji, ja sam kalvinista. A on je rekao, Bog je uvek na sred put. I zaista je rekao, kaže, sva Božja deca su u jednoj fazi svoga života bili legalisti i pokazivali su ozbiljnost u pokušaju da ugode Bogu. Ali to nije moguće uraditi, zato što će vas taj put i taj način uvek razočarati, jer čovjek svojom telesnom snagom nikada ne može doći do spasenja, jer nije predodređeni put Božji da tako se dolazi do spasenja. Spasenje je Božje delo i on to otkriva nam. On to otkriva onima čija su imena bila u jagnjetovoj knjizi života zapisana njegovom krvlju pre postanka sveta. Spasenje je otkrivenje onoga što je Bog učinio za vas lično.
Amen.
I mi smo otišli veoma daleko u tom lancu otkrivenja, jer smo govorili o tome da je on nama otkrio od Malakiju 4. Ono na čega se ovaj svet tako surovo spotiče, da oni ne mogu da veruju i oni kažu ne, nema više proroka nakon Jovana Krstitelja. Oni ne mogu da dobiju otkrivenje Malakije 4, a to je elementaran uslov otkrivenja njihovog vlastitoga spasenja.
Amen.
Jako puno ljudi mi kaže, pa zašto toliko insistirate na bratu Brahamu kad je on samo čovjek? Jeste, on je čovjek čija je služba bila prorokovana 400 godina čak pre dolaska Isusa Hrista na zemlju, da će na kraju vremena biti prorok sa Ilinim duhom.
Amen.
Ja moram da spomenjem da je Bog ispunio svoje proroštvo.
Amen.
I to ne samo da moramo da spomenemo, kaže, da li je to, ljudi kažu kada nešto neće da veruju ili kada Bog toliko otvrde njihova srca da oni ne mogu vidjeti Božju istinu, oni kažu pa nije važno da ja to verujem. I mnogi ljudi su mi iz denominacija govorili i oni su rekli, a otprilike njihov argument bio ovakav, ja verujem da je on bio dobar prorok i dobar propovednik i dobar brat, ali no, brate, postoji mnogo drugih ljudi koji su dragi hrišćani, koji su dragi propovednici i ja neću sebe da ograničim samo na jednu osobu. O, brate, Bog ima mnoge, a William Branham je bio jedan od njih. Ali ja vam kažem, Malakija prorok nije rekao da će doći mnogi proroci sa Ilinim duhom na kraju vremena. Brat Rakam je rekao, Malakija je rekao da će doći prorok sa Ilinim duhom na kraju vremena i naša obaveza kao hrišćana jeste da propovedamo, Bog je poslao proroka crkvi na kraju vremena da je izvede iz lažnih doktrina, da je izvede iz vavilonskog ropstva, da propoveda veru koja je jednom zauvek dana svetima na početku apostolskih dana. I to je uslov, to je, ne možete, i znate što, hoću da prilično direktno večeras kažem, brat Rakam je rekao da postoje ljudi koji mogu pratiti Boga do određene granice. Govorio je o ljudi koji je primio i koji je imao službu da izgoni đavola i leči bolesne i koji je bio izabran od Boga. I brat Rakam je rekao da je njegovo ime bilo izbrisano iz jagnjetove knjige života, što jeste.
Amen.
I rekao je da postoji ljudi koji i čije imena nikada ni pod kojim okolnostima ne mogu biti izbrisana iz jagnjetove knjige života, što je nevesta. Da postoji ljudi koji nikada neće biti na novo rođeni, a imat će večni život, i to je veliko takmnoštvo ljudi zato što su bili dobri prema braći i prema hrišćanima. Da postoje ljudi koji su bili pozvani, koji su pratili Boga do određene granice, a onda nisu mogli da dobiju otkrivenje i njihova imena su izbrisana iz knjige života.
Amen.
A Juda je jedan od njih. Sada, zašto je to ime bilo izbrisano? Zato što nije mogao da prati Boga do kraja, nije mogao da dođe do gornje sobe, nije mogao da primi otkrivenje za svoj dan. I imate ljude koji uđu u crkve i koji se odreknu katolicizma ili pravoslavlja i uđu u neku protestantsku zajednicu i onda misle da su uradili neku važnu stvar u svome životu, ali postoji jedna stvar koja je tu sudbinski važna. Vi morate ići dalje u otkrivenju i morate primiti otkrivenje vremena za koje, u kome živite, i morate primiti otkrivenje Malahije 4 i morate primiti otkrivenje o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista. I ako nastavite i ako vaša srca budu tako tvrda da ne dođete do ovih otkrivenja, vaše ime će biti izbrisano iz knjige života. Ono će biti izbrisano iz knjige života. Bog je izbrisao Judu iz knjige života i on nije bio naslednik večnog života, a bio je pozvan. I ne samo da je bio pozvan, nego je bio izabran. I njegovo ime mu je bilo u knjizi života, ne u Jagnjetovoj knjizi života, ali je bilo u knjizi života, i on nije mogao da prati otkrivenje Božijeg duha sve do 50. i 50. dana. On nije izneverio da vidi. Iako danas ljudi samo uđu protestantske zajednice i kažu mi više nismo idolopoklonici, mi se ne molimo svecima, mi nemamo ikone u svojim crkvama, mi smo uradili sve ono što je potrebno za naše spasenje, ja vam kažem da niste. Vi morate odbaciti trojičarsko krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, zato što je to vatikanska, vavilonska doktrina o tri Boga. Morate se odreći vere u tri Boga i doći i krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, jer postoji samo jedan Bog objavljen u telu. Morate verovati da je Bog obećao da će poslati proroka da izvede crkvu iz konfuzije Vavilona, i on je to uradio u ovome danu, i to je ovako govori Gospod. I Bog se nikada ne igra sa svojim otkrivenjima, on ih šalje na zemlju da bi bila verovana i da bi kroz tu veru ljudi bili spaseni. Ako neće to da veruju, Biblija je veoma jasna, onaj koji poveruje i krsti se biće spasen, onaj koji ne bude verovao biće osuđen. I ne može se to zaobići, onaj koji poveruje i krsti se bit će spasen. Ako veruje, on treba da bude kršten u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako dođe i kaže ja sam se krstio u ovoj i onakvoj crkvi u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, to se ne računa pred Bogom. Ja sam se toga dana osjećao veličanstveno, kao izmiren sa Bogom. Ne radi se o tome kako se ti osjećaš, radi se o tome što Božja reč kaže. Svi oni koji su ikada bili kršteni u delima apostolskim, bili su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, i svaka osoba koja želi da dođe do Svetoga Duha i do večnog života mora biti krštena u ime Gospoda Isusa Hrista. I to je amen Boži. Ako ona to neće da uradi, ona će biti osuđena. Jer je pismo izričito i jasno, onaj koji poveruje i krsti se biće spasen, onaj koji ne bude verovao i ne krsti se biće izgubljen, biće osuđen. A Bog je obnovio istinu o istinskom, izravnom, pravom biblijskom krštenju, i to krštenje je u ime Gospoda Isusa Hrista. I brat Rakan je bio veoma jasan, kao što je i Biblija jasna o tome pitanju, svi oni koji nisu kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista moraju biti kršteni ponovo. Bez obzira kako se osjećaju u danu kada su se krstili u svojim trojičarskim vavilonskim crkvama, bez obzira kako su se osjećali toga dana, a mi smo odgovorni da direktno propovedamo istinu Božju. Da li osoba koja je pozvana od Boga može uzeti samo deo istine i deo reči koje joj se sviđa? Ne, ona mora uzeti puninu Božje reči. Jer neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. I ne može, ne mogu ljudi tako olako da se odnose prema reči. Da kažu, u redu, brat Rakam je samo jedan od mnogih proroka, jesi se ti molio za te stvari? Jeste se vi molili u vezi tih stvari? Naravno, znate, Biblija je veoma jasna. Ako vi od Boga tražite hleb, on vam neće dati ciglu ili neće vam dati kamen da ga jedete. Vi ne morate verovati meni kada kažem William Braham je prorok, ali ako vi iskreno pitate Boga, on će vam dati potpuno istiniti odgovor. A to nisu samo teološka pitanja. I u otvaranju ove službe brata Brahama, proroka iz Malahije 4 i otkrivenja 10.7, to nije samo stvar teoloških prepirki, to je pitanje života i smrti. Da li će neko verovati večno Božje evanđelje koje spasava ljude, ili će uzeti deo toga, verovati, a deo toga odbaciti, odbaciti deo reči, znači odbaciti Bog.
Amen.
I to je iskustvo koje je Eva imala u Edenskom vrtu, i Adam je podelio to iskustvo sa njom. Odbaciti deo Božje izgovorene i obećane reči, znači odbaciti Boga, i vi to ne treba da radite, i ljudi se ne smeju igrati sa tim stvarima. Nema igre sa tim stvarima. Odbaciti ili ne prihvatiti deo Božje reči, znači ne prihvatiti Boga, i to je pitanje života i smrti.
Amen.
Da je ova poruka, i Bog je poslao proroka da nam pokaže, i znate šta je otkrivenje, i možda ga na najjednostavniji način možemo objasniti čitajući pismo Laodikejskom crkvenom dobu. Ti kažeš, bogat sam, sve imam i ništa mi više ne treba. Ali si siromašan i slijep i god, a to čak i ne znaš kako pismo kaže na tome mestu. E sada, kada to tako kaže, šta je otkrivenje? Kada imate otkrivenje, vi vidite sve sebe i ljude onako kako ih Bog vidi.
Amen.
Amen.
Crkva je imala jedan pogled, a Bog je imao drugi pogled. I on kaže, savjetujem ti da od mene uzmeš zlata žeženoga u ognju i da imaš to iskustvo otkrivenja, a onda kada su ti oči bile otvorene, ti ćeš vidjeti stvari i razumeti ih onako kako ih Bog vidi i kako ih razume. I zato ljudi koji su slepi odu u nekakvu protestantsku zajednicu i kažu, ovo je kuća Božija, ovo je mjesto Božije slave, ovo je mjesto gdje ima spasenja, a onda kada Sveti Duh otvori njihove oči, oni vide da je to ćerka bludnice. Da je to luda devica. Da je to crkva koja je prodala svoje prvorodstvo. Da su mnogi od tih propovednika po biblijskim kriterijumima, ja im ne sudim, ali nemaju najosnovnije i najelementarnije kvalifikacije da vi možete reći da će oni biti jednoga dana sa Bogom. Zato što pismo kaže, niste li moli u tvoje ime izgonili đavole, niste moli govorili u novim jezicima i čudesa mnoga činili, nismo li radili sve te stvari, on će reći, idite od mene vi koji činite bezakonje. Jer vas nisam upoznao. To je onako kako Bog vidi stvari. To je onako kako je pismo govorilo o tim stvarima. A ljudi svojim slepim i slepačkim očima mogu da vide šta god hoće, ali ovo je istina. Ovo je istina Božje reči. I zato otkrivenje donosi život. I zato otkrivenje Božje reči donosi život. Otkrivenje nije znanje, to je večni život. I mi smo prošli kroz to i vidjeli smo da nas je Bog blagoslovio tim stvarima, onda je on otišao i dalje i pokazao nam da mi nikada ne bi imali ova otkrivenja o kojima sam malo pregovorio, da nam imena nisu bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. Sada Jagnjetova knjiga života je, možda će ovom, nadam se da neće biti jako duboka tema, zato što je brat Rakam rekao da je to najteži deo reči. Postoji knjiga života i postoji Jagnjetova knjiga života. I u stvari, kao brat Rakam, na neki način to su dve knjige, ali to je u stvari jedna knjiga. Kao Biblija, ima stari i novi zavet. I ima se deo knjige života koji govori o vašem zemaljskom životu i zemaljskoj prirodi. Iz tog dela knjige vaše ime može biti izbrisan. Ali kada neko pređe reku Jordan i kada dođe do iskustva koje su imali apostoli u gornjoj sobi, to svedoči o tome da je njegovo ime bilo zapisano u drugom delu knjige koju mi možemo uporediti sa Novim Zavetom, u Jagnjetovoj knjizi života, i iz te knjige njegovo ime nikada ne može biti izbrisano. Kada je Abraham, nikada ni pod kojim uslovima to ime ne može biti izbrisano iz ove knjige. I Bog nam pokazuje da zato što imamo ova otkrivenja, da mi prelazimo reku Jordan, i da nam je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta krvlju Isusa Hrista. I mi smo vidjeli, i tu smo govorili na prošloj službi, da smo mi i da treba zbog toga da se raduje. Isus je rekao, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, radujte se zbog toga što vam je ime zapisano u knjizi života. I mi se radujemo zbog toga. Sada to je veoma važna stvar. Kada to povežamo sa stihom iz poslanice Rimljanima, pravednost i carstvo Božije, pravednost, radost i mir u Svetome Duhu.
Amen.
Vi ne možete imeti sebe u Jagnjetovoj knjizi života da vas to ne načini bar malo, bar minimalno radosnom osobom. Znači, bili ste u Bogu pre postanka sveta, od Boga dolazite, ka Bogu se vraćate, vaš zemaljski život je jedan trepaj u večnosti, jedno malo zemaljsko iskustvo koje nije ništa u odnosu na slavu koja će se pokazati na vam. I to vas načini radost. Dovoljno je da pomislite tako i da počnete da razmišljate na takav način, vi ćete osjećati radost zato što to jeste originalni sveti duh. Nema muke u tome, nema straha u tome. U tome je radost i mir i pobjeda i slava Božja. A onda sljedeća stvar koju nam Bog otkriva, nama lično, da smo imali, u stvari, nekada smo bili u Bogu. Grab Rahman je u poruci uznesenje govorio o tome i uporedio je to sa genom. Mi smo Božji očev, duhovni gen.
Amen.
Ali zapamtite, nekada ste bili u Bogu. To je nekada bilo u Bogu. Ali sada u ovom trenutku vašeg života na zemlji, to seme koje je bilo u Bogu pre postanka sveta je vaša vlastita duša koja je ušla u ovo zemaljsko telo da bi oživio. To ste vi. I onda vi imate dušu koja dolazi od Boga i imate telo koje dolazi od vaših zemaljskih roditelja i jedno ratuje protiv drugog. Sada šta je vaša duša? To je reč Božija koja je u vama. To je reč Božija koja je u vama. Kada vi kažete slava Bogu, Bog je poslao proroka, to je vaša duša koja je oživa. Kada vi kažete ja verujem da je William Braham taj prorok i sve ono što je on uradio, njegova služba dokazuje da on to jeste, ja verujem, ja sam se krstio ili krstilo ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je to jedino i pravo biblijsko krštenje, znate šta je to? To je vaša duša koja je bila u Bogu preposlednje. Vaše telo vam to neće reći, vaša pamet vam to neće reći, ali otkrivenje Svetim Duhom i vaša duša koja je oživjela vam to kaže.
Amen.
A onda i prepoznajete u samim sebi dve prirode. Jedno dolazi od Boga, drugo dolazi od sveta. A Pavle nam kaže u dobrom delu poslanice Efežanima, govori o tome. Recimo, prva glava govori šta smo mi bili u Bogu pre postanka sveta. Druga nam govori o tome kako mi treba da svučemo staroga čoveka i obučemo se u novoga. Treća govori o njegovom poslanju, o njegovoj službi. I ponovo se u četvrtoj i petoj glavi poslanice Efežanima vraća na starog čoveka i na novorođenje. Tako recimo u četvrtoj glavi kaže, a vi tako ne upoznaste Hrista. Ako li ste čuli i u njemu naučeni bili kao što je istina u Isusa, da vi odbacite raniji način života staroga čoveka koji propada u željama varljivim, da se obnavljate duhom svoga uma i obucite se u novoga čoveka sazdanoga po Bogu u pravednosti, svetosti i istini. Zato odbacite laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome. Gnevite se, ali ne grešite, sunce da ne zađe u vašem gnevu, niti dajte mjesta đavolu. Kradljivac neka više ne krade, neka bolje, neka se trudi da radi svojim rukama onome, ono što je dobro, da bi imao davati onome koju je potrebno. Nikakva rđava reč ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgradnju onoga što i ponovo se vraća na tu temu. Stara priroda, stari čovjek, kako on ovdje zove, i naš novi čovjek. Obucite se u novoga čovjeka. Sada prva stvar, kada govorimo o iskustvu na novoga rođenja i pobjede nad starim čovjekom, prva stvar koju želim da vam kažem, to nije teško uraditi. Brat Rakam kaže, zašto toliko mnogo hrišćana smatra da je teško živjeti hrišćanski život? Zato što vam vaša pamet kaže da je to teško. Zato što vam vaš stari čovjek kaže da je to teško. Zato što vam vaš stari telesni razum kaže da je to nemoguće, ali otkrivenje Svetim Duhom će vam reći nešto sasvim suprotno, da ja to mogu da uradim. Amen. I što više, to je vrlo jednostavno uraditi i to je veoma lako uraditi.
Amen.
Sada ćemo se zadržati na nečem što je po meni možda i najvažnije u svemu ovome. Nekada smo živjeli po željama svoga tela. Telo ima svoje želje. Telo ima svoje misli, svoju pamet, razum, ali telo ima i svoje želje i želje tela su uvek, ali uvek suprotne onome što Božja volja.
Amen.
Uvek. I zato ljudi rade neviđene gluposti u ovim danima i ovim vremenima. Želje, tela i život. I zato oni žele da puše, da piju, da čine preljubu, da čine blud, da čine razne nemoralne stvari. Zato su idolopoklonici. Zato imaju idolopokloničke religije. Zato se tako strastno predaju tim stvarima. Jer ih želje tela vode. A mi smo po svome telu i po svim njegovim željama isti kao on. Ali postoji nešto što je naša duša. Naša duša ima sasvim suprotno od toga. Ona želi da čini ono što je Bogu ugodno. I vi to imate u sebi. I ako je išta brat Rahan govorio, on je govorio o početku hrišćanskog iskustva, govorio je o orlu koji je bio među pilićima, ali celog svoga života osjećao se drugačije nego on.
Amen.
On je bio drugačiji. Njegove želje su bile drugačije. Iako je u mnogim aspektima izgledao sličan njima, ipak u njemu je bilo nešto što je želelo Bog. I vi ste to imali u svome srcu. I vi to imate u svome životu. I to je neverovatna kontradikcija. Vaše telo želi da čini grešne stvari, ali s vremena na vreme pojavi se mala iskra koja tinja unutra i koja želi i ko će Bog. To je nešto na čemu mi treba da radimo. Pobedite zlo dobrim, kaže Pismo. Kako se to radi? Na jedan vrlo jednostavan način. Mnogi ljudi govore kao neverni. I čak kada dođu i kada priznaju, i tako ja sam imao iskustva ljudi koji su žena, sestara, kojima je bilo jako teško da obuku su. Zato što su bili poprilično iskrene prema meni, kažu, Dragomira, ja to ne želim. Ja to ne želim. Ali to nije ispravno. Potpuno ispravno bi bilo da su mi rekli, moje telo to. Ali moja duša, i to je ono o čemu se ovdje večeras govori, moja duša to želi. Kada bih ja pitao svoje telo, ja nikada ne bih stajao za ovom propovedaonicom sve ove godine, zato što moje telo ne želi da propoveda evanđelje. Niti bi Zvonko želeo da štampa, niti bi Aladin želeo da prevodi, niti bi vi sestre želele da se molite Bogu svaki dan, da vaše telo o tome odlučuje. Ali mi razapinjemo naše telo.
Amen.
I znate kako se postiže da vi želite sve više i više Boga, sve manje i manje svijeta? Jednostavno to kažete.
Amen.
Ja želim da idem u uznese. Ja hoću da idem u uznese.
Amen.
Ja idem u uznesenje i ja jedva čekam da dođe dan kada će moje telo biti promenjeno i kada će biti kao njegovo proslavljen.
Amen.
Seme koje raste unutar vas. I kroz neko vrijeme vi ćete vidjeti kako želje tela postaju slabije dok konačno ne nestanu i dok vaša duša ne preuzme kontrolu i vlast nad vašim ponašanjem. I zato je veoma, veoma važno da naučimo jednu stvar. Mi ne činimo svete i dobre stvari zato što to moramo i zato što je to naša obaveza. Mi činimo svete i dobre stvari zato što to želimo.
Amen.
Ja propovedam ovo evanđelje zato što to želim. Vi činite službu Bogu zato što to želite. Želite zato što je to vaša duša koja želi da služi Bogu.
Amen.
I što više govorite o tome, zato je brat Rahav rekao, ja nikada ne želim da me đavo čuje kako ja pričam da ne veru.
Amen.
Zato recite, ja sam slobodan od greha.
Amen.
Ja sam očišćen od greha.
Amen.
Njegovim ranama ja sam izlečen, ali dođemo na to famozno posvećenje, jer tu jako puno ljudi zastaje. Posvećenje je obavljena stvar na krstu Golgote, svojom krvlju on je posvetio svoj narod. Tačka. Amen. Kraj priče. On je svojom krvlju posvetio vas. On vas ne može danas ovoga trenutka više posvetiti, ništa više nego što vas može izlečiti. On je to uradio na krstu Golgote.
Amen.
Sve stvari koje su potrebne za naše spasenje, on je tu učinio. A vaša duša nikada neće reći ti se moraš posvećivati. Ti se moraš predavati, ona će vam reći krv Isusa Hrista me oslobodila od greha. I onda je to seme koje donosi svoj rod. I to je veoma jednostavno. I posle nekoga vremena vaš stari čovjek će nestajati, iščezavati. I vi ćete reagovati drugačije i živjeti život dostojan evanđelja. I zato ja nikada ne bih voleo neke stvari da se dešavaju u poruci i među vernicima poruke. Pre svega, ne bih voleo da oni koji sebe nazivaju antilegalistima to uvek istumače. Na kraju se sve svede na tome, na to da oni dobiju opravdanje za svoje nehrišćansko ponašanje. To je jako često tako. I to je nešto što je moderna crkva ili duh moderne crkve doneo, brat vraka, nikada ne bi govorio na jedan takav način. Znači, antilegalizam nije opravdanje za greh. Jer ono što oni ne mogu vidjeti, jako puno ljudi ne vidi, u svojoj ograničenosti ne vide tu stvar. Legalizam nije put do pravednosti, ali suprotno tome, kalvinizam također nije stvar koju je Bog blagoslovio. I zato je prorok rekao, vi morate biti na novorođeni. Vaše želje moraju biti promijenjene. Vi, sestre, nikada ne treba da nosite suknje zato što to morate, nego zato što to želite.
Amen.
Ali sada stvar je u tome, kako doći do toga da osoba koja kaže ja to želim.
Amen.
Ta želja je u vašoj duši, ako ste vi izabrali. Ja želim da živim kao hrišćanin, ja želim da živim kao propoved, ja želim da pobeđujem ovaj svet, ja želim da pobeđujem ovaj greh iz dana u dan, ja želim da budem pobednik zato što želim da jednoga dana sjednem sa deset strane veličanstva u nebesima, ja želim da budem pobednik sa Isusom Hristom i zato sestre kažu ja želim da moja kosa raste. Zašto ja to želim? Zato što je to moj Bog rekao. I kada to uradite, vaše telo postaje slabije i vi osjetite ono što govore, ako ljudi, ja želim da činim pogrešne stvari, što više pričate da to želite, to ćete stvarno i želiti. Ali što više govorite Božju reč, to će doneti slobodu, jer Božja reč će podrediti vaše telo, vaše
ispovedanje.
I kada to postane naše iskustvo, kada to postane naše iskustvo, mora i postaje. Možda je to najteži deo, možda je to najduži deo u našem ljudskom trajanju ovdje na zemlji, možda Bog uzme najviše našeg zemaljskog vremena da bi nas preveo iz našeg telesnog života u duhovni život. I to je posebno teško u ovim danima u kojim mi živimo. Zato što je poruka visoko moralna poruka. Poruka ima moral. I taj moral koji poruka donosi je pravi, biblijski moral.
Amen.
I brat Brakan je rekao da on nije ukinuo zakon, da je on uvećao zakon, ali onda je postrožio ga, ali onda je otvorio put ispunjenja toga zakona. A to nije kroz muku, nego kroz novorođenje. Možda se ljudi na zemlji, možda ćemo i najveći našeg deo, najnašeg zemaljskog života potrošiti dok ne dođemo do potpune hrišćanske pobjede. Možda će vremenski to najduže trajati. Zato što je lako jednostavno o tome propovedati ili teško je to živjeti iz dana u dan. Ali jednog dana kada preplivate na drugu obalu, vidjet ćete da je to najblagoslovenija stvar koju ste ikada imali. I najbolje iskustvo koje ste ikada imali.
Amen.
Amen.
Biti sa one strane reke Jordana obučen u novoga čovjeka i njegovu pravednost. Te želje su već unutar vas. One izgledaju slabašnje. One izgledaju mnogo manje, ali onda, ako ih pokrenete, i ako kroz vaš govor pokrenete sebe u tom pravcu, kroz vašu molitvu, i neka vaša molitva bude molitva vere, uz sve vaše grehe koje ispovedate svaki dan, dodajte, ali ja verujem, Gospode, da je krv Isusa Hrista mene posvetila, ja verujem da si me ti posvetio svojom krv, ja želim da ti služim, Bože, ja želim da živim sveti život ovdje na zemlji i to nije nemoguće za mene, to je moguće za mene i to nije teško za mene, to je lako za mene i to nije za mene komplikovano, za mene je to jednostavno. I tada dolazimo sa druge strane. Ljudsko telo i ljudsko pamet će uvek hrišćanski put i život nam činiti teško. to izgleda teško, to izgleda nemoguće, to izgleda da samo superiorni ljudi ulaze u sve to. Ne, dragi prijatelji, prosti, nepismeni ljudi, ribari su ušli u to.
Amen.
Zato su uhvatili princip otkrivenja, da to je jednostavno. To je jako jednostavno. Ja želim da budem svet kao što je on svet, a mogu to da budem zato što me njegova krv posvetila. Ja sam posvećen njegovom svetom krvlju koja je prolivena na Golgoti i ja sam oslobođen od greha, ja sam oslobođen od robovanja grehu, ja sam pobednik nad svim đavolima pakla, ja imam autoritet nad đavolima pakla. I mi dolazimo do jednoga mesta i dalje nastavlja čak. Zato pamtite, vi koji ste nekada bili neznabošci, nekada smo bili nezabožni, ali sada više nismo. Nekada sam voleo svet, ali sada više ne.
Amen. Amen.
Ako Biblija kaže da sam ja oslobodan od ljubavi prema svetu, onda ja jesam slobodan. Brat Rakan kaže da onaj koji je proslavljao u Starome zavetu, da je doneo od osveštenika do levita, doneo je životinju koja je položio je ruke na nju, ispovedao je njen greh, sveštenik je zaklao tu životinju, krvlju je bio premazan oltar. Kaže da taj slavljenik i da je čovjek nikada nije mogao otići bez želje da greši. Jer krv te životinje nije u sebi imala silu i snagu da oslobodi ljudsku dušu od želje za grehom. Ali zato, dragi moji, krv Isusa Hrista prolivena na Golgoti, toga dana na Golgoti, krv Isusa Hrista koja je natapala zemlju, ona u sebi ima neverovatnu moć da oslobodi ljudsko srce od želje za grehom. I vi ne radite ništa drugo nego postajete vernik u Božiju pravdu kada kažete: krv Isusa Hrista me oslobodila od želje da grešim. Ja više ne želim da činim stvari ovoga sveta, te želje su u meni mrtve. Ja želim da služim Bogu. I koliko je brat Rakam u svojem životu bio osjetljiv na te stvari? Veoma. Znate za taj deo njegovog života kada su ga optuživali američka vlada da je utajio porez i da u stvari novac koji je išao za njegove službe i iseljenja, da on nije platio porez na to, iako je bio oslobođen poreza, i đavo je napravio taj veliki pritisak. I svi znate za tu priču kada je on rekao svojoj ženi: reci da nisam tu kada ga je poreznik zvao. Ali koliko je on bio osjetljiv, otišao je toga popodneva da se moli za jedno dete. I kada je položio ruke na njega, on je rekao: nešto nije u redu sa mnom. On je video da je pogrešio, otišao i pokajao se, vratio se, molio se za to dete i dete je bilo isceljeno. To je najvažnija stvar u našem zemaljskom iskustvu. A prorok je rekao da to nije teško. Da nije teško ući u te stvari. Potrebno je verovati. I vera vas uvodi u to. Ona je mene uvela u taj život. I mi smo, ona je vas uvela u taj život i vi ste već okusili voće sa one strane Jordana i okusili smo svi zajedno da je Bog dobar. I da su to blagoslovljene stvari. I zato verujte da ste slobodni. U potpunosti slobodni. Da je vaš stari čovjek razapet na krstu Golgote sa Hristom, a da ste vi uskrsnuti Božijom silom i postavljani u nebeske prostore, u nebesku atmosferu u Hristu. To je istina.
Amen.
I neka vaše reči koje izgovarate budu poslušne tim rečima Božijim. Neka vaše reči budu identične onome što red Božija kaže, neka vaše misli budu identične onome što red Božija kaže i imat ćete rod toga.
Amen.
I svedočanstvo toga.
Amen.
Kao sa božanskim izlečenjem. I onda kada osjetite da imate dovoljno pobede u sebi, znate šta, otvorite Marka 16. glavu i zapamtite jednu stvar: oni koji veruju u mene polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati.
Amen.
Naše je pravo kao vernika da kada vidite bolesnu osobu da položite ruke na nju i ona će ozdraviti. Vi to praktikujete. Vi ne možete nju izlečiti, ali vi možete pomoliti se za nju, položiti ruke na tu osobu i vidjet ćete. Bog je rekao, oni će ozdravljati.
Amen.
To je njegova reč. Naš deo je da se mi molimo za bolesne, da polažemo ruke na bolesne, a Boži deo je da potvrdi svoju reč.
Amen. Amen.
Ja vam kažem i želim da vam kažem večeras, mi svi zajedno treba da se ohrabrimo u tim stvari. Vera koju mi verujemo i život koji mi živimo, život koji mi živimo i poziv koji imamo od Boga je da budemo kao crkva koja je bila u delima apostolskim. Oni su se molili za bolest, a Bog je isti jutro, danas i za uvek. Bog je danas isti Bog kao što je bio pre 50 godina u službi brata Brahama. Kada je brat Braham molio za to dete i ono je bilo izlečeno, ako vi imate, a imate istoga Boga koji je on imao, imate istoga duha koji je on imao, možete vaše ruke položiti na bolesnu osobu i oni će ozdravljati. Katolički sveštenik negde u Bosni, u nekom katoličkom manastiru je pročitao te stihove Biblije o kojima vam ja govorim i on je rekao, ja sam odjednom Isusa shvatio ozbiljno. Pa čekaj, to je Isus rekao, da li on ozbiljno mislio? I kada sam u svome srcu shvatio da je ozbiljan, ja sam počeo polagati ruke na vernike koji su bili bolesni i oni su počeli ozdravljati. A taj čovjek nije se odrekao ni Marije, nije se odrekao ni pape, nije se odrekao ni idolopoklonstva, nije se odrekao ničega i neće verovatno, jako će teško ući u bilo kakvo nebo, ali je taj deo Božje reči počeo ozbiljno shvatati i verovati, ko zna, možda iz ličnog koristoljublja, možda iz lične slave i prestiža, ali je počeo to verovati, polagao ruke na bolesne i oni su ozdravljali, pa koliko više nevesta Isusa Hrista, vernici poruke Vilijama Brakama, vernici poruke proroka koga je Bog poslao na zemlju, danas treba da se ohrabre i da rade to isto. Abraham Braham je rekao, i to je još jedno ohrabrenje, ako bi se ja danas molio za 1000 ljudi i svi oni umrli, ja bi i dalje nastavio da se molim za bolesne, zato što je to Bog rekao. To je stvar koju mi treba da radimo, jer mi ne treba da se udavimo u teologiji, mi treba da dođemo i da shvatimo da Bog obnavlja crkvu kakva je bila u početku. Mi smo nevesta Isusa Hrista, mi smo prešli iz smrti u život, mi smo svukli staroga čovjeka sa njegovim delima, mi smo došli u Hrista Isusa, mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, mi jesmo ti vernici, mi jesmo ta crkva i mi imamo pravo da polažemo ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I probuđenje, i svako probuđenje, jako puno probuđenja koje je Bog imao, i Abraham je rekao, pa čitajte, nekada se pitam, da li ja sa teolozima poruke čitam istu poruku. Abraham je rekao da je otišao negdje u Afriku i da je tamo sreo neke momke i devojke iz Amerike koji su otišli, koji su propovedali paganima i misionarili po Africima, po Africi. I rekao, ja sam tamo našao, pitao sam ih koliko možete pokazati ljudi koje ste vi doveli Hristu za sve ove godine. Ja mislim da su našli jednoga i koji taj jedan je nosio nekakvog idola na sebi i rekao je, dobro, ako Bog izneveri, ako Sveti Duh izneveri, idol neće izneveriti. I to je bio ceo rezultat njegovog nikovog misionarenja u Africi. I Vrab Rakan kaže njima, momci i devojke, ja ne želim da vas povredim, ali želim da vam kažem da je bolje da idete kući i da pomažete svoje majci oko ručka nego što gubite vreme ovde, jer vi ovo evanđelje treba da donesete u reči i sili.
Amen.
I kaže Vrab Rakan, kada je on došao, i jako puno puta je došao je do ljudi i rekao, oko jedne stvari se i mi i ti muslimani smo se mogli složiti, oni su želeli da vide da Isus Hrist radi iste stvari kada je bio, kao kada je bio na zemlji. I kada je su oni vidjeli u molitvenim redovima da je 10-15 ljudi dobilo svoje zdravlje, hiljade i stotine hiljada ljudi su prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja, kaže Vrab Rakam, zato što je evanđelje bilo propovedano u reči i sili. A ta sila stoji na raspolaganju i vama, ako ćemo se samo ohrabriti da to propovedamo, da to radimo. I kada vidite bolesnu osobu, gdje god se ona nalazila i kogod ona bila, slobodno je priđite i pitajte je, da li želiš da položim ruke na tebe, zato što je moj Bog rekao, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Uradite to i vi ćete vidjeti Božju slavu, jer Bog je isti danas i jutro, isti jutro je danas i za uvek. Isti jutro danas i za uvek. Božija slava će biti pokazana. Mi nikada ne treba da to udavimo do kraja sa određenom teologijom. Da li ćemo sad početi da verujemo da su vremena toga prošla. Raspravljajući se oko trećeg poteza, oko ovih ili onih stvari, Da li ćemo se toliko udaviti u besmislenim stvarima, da li je brat Rakan rekao ovom čoveku ovo ili onom čoveku rekao ono, da ćemo promašiti suštinu toga. Njegova poruka je bila da obnovi veru, a ta vera je jednom za ovih dana svetima.
Amen.
Idite i propovedajte, nema prave crkve bez božanskog izlečenja. Ne možete. Pet znakova crkve živoga Boga, vi to ne možete nikako. Ako hoćete izbaciti iz poruke, to tamo blješti, to tamo pokazuje se da crkva koja ne praktikuje božansko izlečenje nije ta crkva, jer postoji pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Jedan od tih jasnih znakova crkve živoga Boga jeste božansko izlečenje. Oni su njegovim ranama izlečeni. Oni polažu ruke na bolesne i oni ozdravljaju. Nema neizlečivih bolesti pred njima, zato što je to crkva živoga Boga.
Amen.
I ako toga nema, ako toga nema dovoljno u našoj sredini, ajde da nas zovemo probuđenje. Hajde da napravimo skup probuđenja među vjernicima poruke, hajde da propovedamo sve te stvari, hajde da se molimo za te stvari, hajde da dovedemo sve bolesne, pa da posvetimo jednu službu tome, pa ako ne bude rezultata za nedjelju dana, mi ćemo skupiti se ponovo, pa se ponovo moliti sve dok ti rezultati ne dođu, zato što je Bog isti jučer, danas i za uvijek. Oni će polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati, oni će izbacivati đavola u mojim imenu, ali da oni to hoće, dao sam vam vlast nad svakom silom neprijateljskom i vi danas imate potpuni autoritet nad svim đavolima i možete izbacivati đavole iz ljudi. Onako kao što su mogli apostoli pre nego što je Isusova krv čak bila prolivena na Golgoti, on im je dao silu nad svim neprijateljima pakla i oni su tu silu praktikovali, on je to dao i vam. Brat Abraham kaže, on je to dao i on to nikada nije povukao.
Amen, tako je.
On je to dao i on to nikada nije povukao. I pređite, čitajte tu propoved. Pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Pokajanje, oni će učiti pokajanje. Krštenje u ime Isusa Hrista, oni će učiti krštenje u ime Isusa Hrista. Krštenje Svetim Duhom, oni će učiti krštenje Svetim Duhom. On neće nikada biti denominacija, nego će on imati samo jednoga kralja, a to je Gospod Isus Hrist. I oni će naučavati i praktikovati božansko izlečenje. I svaki pojedinac koji je vernik ove poruke treba da se ohrabri i da bude ohrabren i treba da iskorači i napravi iskorak. Idite ka bolesnoj osobi koju znate i položite ruke na nju. Nemojte sebe ugušiti sa tim pitanjima da li sam ja dostojan to da radim ili ne, ili uradi to. Oni će polagati ruke na bolesne i bolesni će ozdravljati. Kada jedan katolički sveštenik ili lopoklonik u svojoj religiji o kojoj mi znamo ama baš sve i znamo šta sve Bog misli o toj religiji, šta sve mi mislimo o toj religiji i koliko je to Antikrist ustelovljen na zemlji, ako je on mogao shvatiti Isusa Hrista ozbiljno, koliko više nevesta Isusa Hrista koja je ovdje na zemlji treba da shvati Isusa Hrista ozbiljno, da on je to mislio.
Amen.
On vam je dao vlast da to radite. Da li ste vi ti vernici? Jeste. Da li vi to treba da činite? Treba. Da li je on mislio ozbiljno da će lečiti ljude? Da, jeste. I možemo otići do Marka 16. glave. To samo piše. I to je tako.
Amen.
Idite po svemu svetu i propovedate evanđelje svakome stvorenju. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen. Ko ne bude verovao, bit će osuđen. Znati onima koji veruju, bit će ovi. Imenom mojim izgonit će demone. Govorit će novim jezicima. Uzimat će zmije u ruke. Ako sa smrtom popiju, neće im nauditi ništa. Na bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdravljati. A znaci onima koji veruju bit će ovdje. A znaci onima koji veruju bit će ovdje. Onima koji veruju. Vreme je da malodušnost ode iz srca bolesnih ljudi. Ako neko ima problem za zdravlje, ne treba da se osjeća malodušnim, treba da veruje, da da slavu Bogu. Ako je u nekoj crkvi poruke, neka pozove propovednike u toj crkvi, neka uzmu ulje pomazanja, neka ga pomažu tim uljem i neka izmole molitvu vere. I pismo je veoma jasno reklo, molitva vere izlečit će bolesnu osobu. Da li su oni paralisani, da li su oni ovako ili onako bolesni, kakva to god bolest bila, da li je na njima ili na njihovoj deci ili u njihovoj porodici, ona će napustiti te ljude, jer Isus Hrist je Bog i lekar koji leči sve naše bolesti, a isti je jutro, danas i za uvek, isti je kao što je bio i na službi u Jeffersonville u Indijani pre 50 godina, nije se promenio i nema nameru da se
meni.
I njegova crkva. I njegova crkva ima to poslanje. I ako hoćete, kada ljudi vide jasna svedočanstva onoga što je Bog uradio, pokrenut će se i probuđenje i neki će ljudi samo zbog tih stvari doći Hristu kao što su uvek i radio. Kada su vidjeli da je Petar molitvom izlečio bolestom ili izgovorenom rečju ili bilo kako, mnogi ljudi su rekli pa ovo je isti Bog i ono što oni naučavaju, ono što oni govore je istina. Božansko izlečenje je Božje obećanje. Božansko izlečenje je također dokaz ili kapara, dokaz istinitosti spasenja. Brat Raka mi je rekao, kada Bog da obećanje izlečenja i kada vam da to obećanje i kada ga potvrdi i kada ljudi vide da je neko bio bolestan, a sada je zdrav, onda to znači da su sva druga Božja obećanja potpuno istinita. Mi kao vernici ove poruke ne treba da se bojimo da stanemo na Božju reč, jer će Bog poštovati tu reč. Mislim da je to brat Lodi Jenkins rekao, mi smo se nekada zbog toga, pa možda možemo to uzeti kao izgovor, da je reč otvorena, udaljeni od nadprirodnih manifestacija, ali kako smo se udaljeni, mi ćemo se tome i približiti, jer večeras mi ponovo kažemo, on je isti juče, danas i zauvek. I večeras ako se skupe ljudi i među njima budu bolesni ljudi, kakva razlika između skupa u Jeffersonu ili u pre 50 godina i skupa možda u ovoj sobi ili na drugim mestima gdje se sastaju vernici poruke? Nema razlike, zato što Bog koji je prisutan na ovim službama leči i danas kao što je leči i onda. Nema nikakve razlike. Jednom kada se ta granica prevaziđe, mi ćemo vidjeti Božju slavu i naravno da jednom kada vidite prvog izlečenog doći će drugi, peti, deseti, pedeseti. Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. I zato je Pavle rekao, ja vam nisam došao samo u rečima evanđelja, nego moja manifestacija evanđelja bila je u reči Božjoj i u sili. Prorok kaže, brat Brahim, u 7. crkvenom dobu sa obnovljenjem reči dođi će i obnovljenje sile i mi stojimo pred vratima tog. Na novorođeni ste ljudi. Vidjeli ste svoju poziciju u Hristu Isusu pre postanka sveta. Vidjeli ste da imate seme Božije koje je vaša nova priroda. Naučili ste i razapeli ste vašega staroga čoveka. Shvatili ste i vidjeli ste i kroz iskustvo ste doživjeli da ste posvećeni krvlju Isusa Hrista i da imate Svetoga Duha, a onda vi ste deo crkve, a ljudi će tu crkvu prepoznavati po 5 jasnih stvari. Po 5 jasnih stvari. Njih nikada nećete moći utjerati u glavna starešinstva i staviti papu nad njima ili kardinala ili glavnog starešinu, oni to neće podnositi. Oni nikada neće autoritet i vodstvo čoveka zameniti vodstvom Gospoda Isusa Hrista. To je prvi jasan znak. Drugi jasan znak, oni će propovedati i naučavati pokajanje. Oni će govoriti o stvarima o kojima je prorok govorio, to će biti visoko moralna crkva. Oni će vam reći ženama, pustite svoje koste da raste, obucite svoje suknje, skinite te pantalone, jer nije ugodno Bogu da se žene tako ponašaju. Oni će danas reći muškarcima, izvucite se iz tih užasnih šorceva i oblačite se pristojno kao džentlmeni, jer je to nešto na što vas Bog poziva. Propovedat će se pokajanje. Propovedat će se krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i krštavat će se u ime Gospoda Isusa Hrista. naučavat će se i propovedat će se krštenje Svetim Duhom, i mi smo večeras i na ovim zadnjim službama govorili o tome, a onda imate i peti jasan znak crkve živoga Boga, oni će praktikovati, kaže brat Abraham, božansko izlečenje i Bog će biti u njihovoj sredini lečeći bolesne i dokazujući sebe da je isti juče, danas i za uvijek. Da je isti juče, danas i za uvijek. To je važna stvar. Kako vi upočinjete sa tim stvarima? U poslušnosti prema onome što je rekao. Vi ste vernik. Sada smo vidjeli našu poziciju u nebu. Vidjeli smo da smo izabrani. Vidjeli smo da smo oživljeni i kršteni Svetim Duhom. A sada mi prepoznajemo sebe da smo vernici, i kada neko ima probleme sa zdravljem i dođete do njega, položite ruke na njega i recite ovako: Bog je rekao, oni koji veruju polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati, i u ime Isusa Hrista ja verujem da će ova osoba ozdraviti.
Amen.
Nema teških bolesti, nema neizlečivih bolesti. Amen. I to mora i treba i bit će deo našeg iskustva i to će se dešavati na našim službama.
Amen.
I to treba da se dešava na našim službama. I postoji, možda sam vas iznenadio, jer sam ja večera želeo baš da kažem i ostavio sam to za kraj ove službe, jer mi je to došlo na srce i smatram to jako važno. Nije služba potpuna bez izlečenja, božanskog izlečenja. Nije potpuna. Crkva poruke ne može biti u potpunosti crkva poruke ako ne praktikuje izlečenje na svojim skupovima. Mnogi ljudi su bili, ajde da kažemo to, kada je došao Sebastijan iz Kine i kada je propovedao, znači, mnogi ljudi su bili fascinirani tome, jer čovjek ima rezultate u tome, znate zašto?
Amen.
Zato što to propoveda.
Amen.
I ako Bog kaže polagat će ruke na bolesne, on dođe do bolesne osobe, on položi ruke na nju i poštuje Božju reč, i Bog to uradi. Sada radite vi to isto, vidite, ništa drugo, ništa spektakularno ne treba da radimo, nego da budemo uporni u tome. I ako brat Abraham kaže, ako ne bude, ako 10 prvih ljudi ne bude izlečeno, vi molite za 11, 12, 13, 15, neko će biti izlečen, jer Bog drži svoju reč. I također želim da vam kažem u vezi Marka 16. glave, nemojte filozofirati o tome, nije rečeno i nije uvek rečeno da ti ljudi moraju biti sveci koji će biti izlečeni. Sada Isus je poslao svoje učenike i rekao: idite i isceljujte nemoćne, podižite mrtve, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Da li su to bili sveci koje su oni lečili, da li su to bili ljudi koji su bili nadprirodni sveci koji su sišli sa neba, ne, to su bili grešnici kojima je bilo potrebno izlečenje, ali ste se molili su se za njih, izbacivali su đavole iz njih, polagali su ruke na njih i vi radite to isto i imate se iste rezultate. Bog koji je dao njima silu nad svim neprijateljima, nad svakom, Bog nam je dao autoritet nad svakom silom neprijateljskom, Bog je dao i nije to povukao, imate i vi večer taj autoritet. I ako ćete vidjeti ljude koji imaju ljudi koji su nezadovoljni u ovoj poruci sa nečim, a onda mogu biti i najnezadovoljniji su što nema božanskog izlečenja i možete im dati za pravo u jednoj stvari. I to je kritika koja može biti upućena i nama propovednicima, jer treba više da propovedamo o tim stvarima.
Amen.
Isus Hrist je i večeras isti kao pre 50 godina u Jeffersonville u Indijani, isti je kao što je bio u Kaliforniji na isteliteljskim službama, isti je kao što je bio u Africi kada je lečio sve te milione ljudi koji su bili bolesni, kada su svi ti ljudi koji su dolazili sa štakama ostavljali svoje štake, on to radi i danas.
Amen.
On je Bog.
Amen.
A mi smo njegova crkva. A mi smo njegova crkva. I onda je katolički sveštenik u Bosni u nekoj zabiti tamo mogao ozbiljno da uzme Isusa Hrista i ozbiljno je shvatio njegove reči, e mi ćemo ih shvatiti još 100 puta ozbiljnije, jer on je stvarno to mislio. I ako neko treba da zna da Bog se ne može predomisliti nakon što nešto kaže, onda njegova nevesta treba to da zna. Ako je on rekao da će lečiti bolesne nakon što vi, lično vi kao vernik položite ruke na njih, on će to raditi.
Amen.
E sada samo ostaje biti poslušan tom.
Amen.
Biti poslušan tom. Kao što brat Rahman, znate, on je čak želeo da se zove, kada se ta šatorska vizija nije ispunjavala, on je želeo da se zove molitveni skup crkve i da proglasi post u crkvi, da vide i da pitaju Boga razlog zbog čega to nije bilo tako. Neka svaka crkva ove poruke stavi nešto pred Boga kao svoju molitvu. Mi ne želimo da bude ni jedan bolestan među nama, jesi ti lekar koji leči sve naše bolesti. Naravno, ulazimo sa ovakvim propovedanjem i onda kada vi to prenesete vašim komšijama, vašim prijateljima, bolesnim ljudima, govorite na ovaj isti način i ulazite u atmosferu vere da se te stvari dešavaju, a potrebno je da se dešavaju.
Amen.
Potrebno je da se dešavaju. Zaista je potrebno da se dešavaju, jer to dokazuje da smo mi crkva živoga Boga.
Amen.
To su te stvari. Na kraju još, samo ću to spomenuti, mada je izvan konteksta ovoga što sam govorio sada. Mi ćemo završiti službu, jer znate da ja ne volim da govorim o događajima koji se dešavaju u svetu, kao ispunjenje proroštva, rat tamo, rat ovamo, a da ja se ne volim baviti tim stvarima. Primetili ste da ja nikada sa propovedaonice ili propovedaonicu ne koristim da bi govorio o tome, ali znam da jako puno ima ljudi hrišćana koji se interesuju za te stvari. To je u redu. To je u redu, zato što nam je Bog rekao gledajte na Izrael. Također je rekao gledajte na kralja Severa, što znači na Rusiju. I gledajte na te stvari koje se dešavaju. Izrael je taj časovnik. A naš časovnik je reći on jednu stvar za koju ja smatram da je izuzetno važna, koja se dogodila ovih dana ili pre nekoliko nedelja, ne znam tačno. A to je šest zemalja, najmoćnijih zemalja ovoga sveta, Amerika, Rusija, Kina, Nemačka, Francuska, Engleska, su se dogovorili sa Iranom oko njegovog nuklearnog oružja. Napravili su sporazum. Ede, šest zemalja i tamo oko, među tim najmoćnijim zemljama od nekud se pojavila i Nemačka kao zemlja koja uzima za pravo posle svega da odlučuje o sudbini Izraela. Ali to je tako. Dogovorili su se sa Iranom da oni kao više ne prave nuklearno oružje, a da će im ovi ukinuti sankcije ili ublažiti. I prvi put u istoriji sveta posle drugog svjetskog rata, od rata Brahama, je ovo da ja znam da je Izrael ostao apsolutno jedina usamljena zemlja na svetu koja je bila protiv toga dogovora. Jedini premijer svih zemalja sveta koji je to nazvao greškom je bio izraelski premijer koji je to nazvao istorijskom greškom. A to jeste. To jeste ta stvar. To jeste najveća greška koju je Amerika napravila posle drugog svjetskog rata. Zato što ja sam to čitao i samo mala digresija, da je drugi svjetski rat bio rat koji se najlakše mogao spriječiti. Posle prvog svjetskog rata Nemačka je bila razoružana i po mirovnom sporazumu nije smjela da se naoružava. I onda Hitler je samo blefirao zapadne zemlje i kršio je jednu po jednu odredbu toga sporazuma i kaže Churchill je rekao kaže, da smo mi bili odlučni da ga sprečimo u tome, mi smo mogli umarširati u Nemačku i za dve nedelje rešiti tu stvar. Ali nama se nije ratovalo tada, mi nismo želeli da budemo odlučni tada, a kada smo shvatili da moramo biti odlučni, bilo je kasno. I to je stvar koja se desila upravo ovih dana na Bliskom istoku, jer Izrael je ostao usamljena zemlja koja jedina smatra da je to istorijska greška zato što je jedina ugrožena. I oni su odustali od toga, praktično su se pomirili sa tim da će to biti Iran koji je sponzor svog tog terorizma po svetu koji je uperen protiv Izraela. Jer nekada ljudi imaju tu ideju da Al-Qaida ili neki teroristi šetaju tamo i gledaju šta će da urade. Ne, to je državni terorizam koji ide iz Irana i raširio se po celom svetu. Iran kao država stoji iza toga. I onda kada je to i takvoj državi jednoga dana date nuklearno oružje, vi je činite gotovo nedodirljivo. A to možda Amerikancima ili nama ovdje na Balkanu ne znači ništa, ali za Izrael je to smrtna opasnost. I kao što 30. godina nisu za dve nedelje umarširali u Nemačku i završili stvar, sada kada mogu, doći će vreme, i to veoma brzo, kada će shvatiti da to moraju da urade, a neće moći. I to je jedna veoma važna prelomna tačka koja se desila danas u svetu. Najveći neprijatelj od država koje Izrael ima u svome okruženju je Iran. Nema drugog, nema većeg. Svi ostali su mnogo manje značajni i mnogo manje vredni. Šest u stvari svjetskih sila je odlučilo da ta zemlja praktično može da se naoruža nuklearnim oružjem. I događaji koji su pred nama, verujem da će potvrditi da će iskustvo ovoga svijeta biti vrlo slično kao što je bilo sa Hitlerom u Drugom svjetskom ratu. Kada ste mogli to da zaustavite, nije bilo volje, ali uskoro, veoma brzo, mislim da će doći vrijeme kada će to hteti da urade, ali neće moći. I onda ćemo ući praktično u finiš svjetske istorije. Jer kada gledate te ljude koji vladaju tom zemljom, oni samo nemaju dovoljno moći, ali imaju dovoljno volje da upotrebe to nuklearno oružje protiv Izraela. Oni imaju dovoljno volje. I uskoro, veoma skoro, bit će kasno za bilo kakvu intervenciju. Izraelski premijer je u potpunosti u pravu kada je to nazvao istorijskom greškom. Koja će uskoro biti nepopravljiva. Kad Bog blagoslovi, može se Aladin pomoliti na kraju.
Dragi nebeski oče, Gospode, skupili smo se ovdje ne kao entuzijasti, Gospode, već kao ljudi koji su pod obećanjem, Gospode, da ćeš poslati, Gospode, Iliju proroka, Gospode, da obnovi veru srca deci nadasa očevima, Gospode. I mi smo, Gospode, tu da budemo oprani vodenim kupanjem u reči, Gospode, da nas tvoja reč čisti, Gospode, i oblikuje, Bože, da tvoj prorok je rekao da će Bog svoju nevestu stvoriti skroz svoju reč. I Bože, ova reč je poslana, Gospode, da budemo, Gospode, uobličeni, Gospode, da ispunimo obećanje ovog posljednjeg časa, Gospode, da ćeš ti imati čistu, svetu, nepreljubnu nevestu Isuse, da ćeš imati, Gospode, crkvu, Gospode, kakva je, Gospode, bila u početku, Gospode. Ista dama koja je bila rođena na dan 50. Gospode, završit će ovu istoriju oča i ti ćeš onda, Gospode, uništiti ovaj svet, Gospode, i pravednici će izaći i hodati po pepelu bezbožnih ljudi oča. Gospode, hvala ti, Gospode, za grupe, Gospode, koji se skupljaju oko ove poruke, za pojedince koji veruju i svim srcem oče i pomozi nama, Gospode, da uhvatimo sve ovo, Bože, što ti imaš za nas, oče, svaki naum, Bože, svaku misa, oče, i blagoslovi nas, Gospode, sve nas koji smo pod glasom ove poruke i pod službom predostavite službe nevestine i pod glasom ovog proroka, oče. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo odlučni, Gospode, da se obračunamo sa svim neispravnim stvarima, oče, da izbacimo svaki greh iz našeg života, oče, da udaljimo, Gospode, sve što je pogrešno iz našeg srca, Gospode, daleko od njega, da sve te stvari koje se tako lako prikače za čovjeka, Bože, budu odsečene od nas, oče. Pomozi nam da nadvladamo ovo telo, Gospode. Bože, Gospode, mi nismo želeli doći u ovakvo telo, ali ti si dao sa svrhom, oče, da bi bio spasitelj, oče. I pomozi nama, Bože, da ta svrha bude, Bože, ispunjena našem životu, da ti jesi spasitelj, da ti imaš silu istu kao što si uvek imao, oče, da si ti voljan da nam daš snagu i inspiraciju da pobedimo ovo telo, Gospode, ono mora po proroštvu biti slomljeno, oče. Hvala ti, oče, za sve blagoslove koje imamo na ovim službama i hvala ti za dobru duhovnu hranu, oče, i hvala ti za vođstvo, Bože, hvala ti za svaku stvar koju si stavio među nas, a što je na tvoju slavu, oče. Pomozi nam, Bože, da budemo pravo svetlo u ovoj generaciji, oče, da budemo pravo svetlo u ovoj naciji, oče, i da, Gospode, da ljudi kažu, Gospode, da je i u ovoj naciji da su bili nekad pravi hrišćani, oče.
Amen.
Hvala ti, oče, za sve u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Bog blagoslovi.
Amen.